blaðsíða 26. Nú munaði litlu að illa færi, þó held ég þetta sleppi. Brokkur leit á hamarinn og þreifað á hausnum sem var voldugur, en hefði mátt setja betur uppi á skaftinu. Heldur það hausinn hljóti kannski af þegar farið að berja með hamrinum? Spurði hann áhyggjufullur. Tæplega, en skaftið átti að vera lengrað framan. Þú hættir að blása, sagði Eitri og leit þungbúin á bróður sinn. Það var þessi fjárans fluga sem var að angra mig, svaraði Brokkur.